Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vás vítám u živého blízkého setkání, jsem tu ve studiu se svým hostem. Je pravda, že já mám vždycky trošku rozpaky a trému, když mám vyslovit jméno, které není v češtině, případně v mém variantě ve francouzštině, to bych tak ještě zvládla. Bojím se nejen angličtiny, natož třeba vietnamštiny, takže já se moc omlouvám. Doufám, že neskomolím jméno svého dnešního hosta, i když pak budeme mluvit česky a skvěle česky. Do Tu Chang. Řekla jsem to, milá Chang, dobře.
Řekla se to skvěle.
A ještě jednou to řekněte vy po vašem celé jméno.
Je to Do Tu Chang.
No, tak je to hezčí, když to říká Chang. Ale to je to na tom to hezké, že já jsem neviděla, že na konci máte své křestní jméno.
Je to tak?
Protože... Takže mám říkat Chang, milá Chang.
Přesně tak, přesně tak. Je to kvůli tomu, že my máme jinak uspořádané příjmení a křestní jméno, protože důraz je na příjmení.
Takže jako dnes to moderuje Kostková Tereza a hostem je Do Tu Chang.
Přesně tak.
Výborně. Kdo to je, co dělá, o tom všem bude naše hodinové setkání na dvojce a něco řeknu už za malou chviličku. Do Tu Chang buď znáte, pokud neznáte, tak se o ní dozvíte dnes z blízkých setkání. Kdo to je? Chang se sama charakterizuje tak, že je malá, občas divná, milující fast food. Tak to je její charakteristika. A teď si dovolím já tu svoji, protože se svého času pravidelně objevovala v nominaci na Magnézii literu za svůj blog asiatka.cz, tak tam se to píše teda o mnoho bohatším a hlubším způsobem, než jenom tak fast foodově. Nezávislé psaní, spontánní, kreativní, snek komplikovaným přístupem k realitě a smyslem pro humor, v němž není zloba a snaha ublížit, to jsou její texty. Z textu, které mají svižný rokový rytmus, vtip a říz, přirozeně vyplývá, že národnost nesmí být klíčem na určování lidských rostlin v uvozovkách. Tak to byla charakterizovaná nebo odůvodněná nominace Chang na Magnézii literu. Co ještě jsem zjistila, že nejoblíbenějším jídlem je... řízek a bramborový salát, ale třeba, no kýve, stále kýve. Chang, už jenom budete kývat, budete i mluvit. Krásné dopoledne.
Dobrý den všem.
Já na vás, rozhlasovým posluchačům, musím prozradit to, co jste řekla vy mě před chvílí, že jste věrná posluchačka rozhlasu, leta celá vaše rodina, pojďte nám to zopakovat, přiblížit a klidně už vybarvit v nějakém obrazu, jak vy a rozhlas.
Jasně, no moje první vzpomínky na rozhlas jsou dokonce z mateřské školky, kdy tam měly paní učitelky puštěné celý den rádio a tu znělku se jako dítě zapamatujete, nerozumíte, no já jsem tehdy ještě pořádně ani nerozuměla česky, ale zapamatovala jsem si tu znělku. A můj taťka, on umí česky a celý den, když rodiče trávili na tržnici, tak můj taťka navíc miluje rádio, miluje jako přístroje a tu elektroniku, takže taťka má celý den do dneška zapnutý rádio, rozhlas a vlastně 30 plus let nás provází rozhlas životem.
Kdy jste začala rozumět rozhlasu tady? Aha. A samozřejmě tím pádem všemu dalšímu vzpomenete si?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že tak nějak víc do hloubky jsem začala rozhlas a veškeré to dění kolem vnímat až na střední, když my jsme někdy, tuším v 7. třídě, jsem dostala nabídku od aktivních spolužáků, abychom se zúčastnili pražského studentského summitu, což je taková neformální vzdělávací akce, kde studenti nebo žáci středních škol se baví o celosvětovém dění a je to takový, je to model OSN, což znamená, že vy zastupujete jako...
Ano, to se asi pořád děje, myslím, že to existuje. Znám děti, co tam chodí a nemůžou si to vynachválit.
Je to skvělá organizace, ano. A dává vám to takový jako pocit, že máte možnost ovlivnit světové dění, nebo respektive to dění kolem vás. Ne světové dění, ale to dění kolem vás. A je to takový jako za mě moment, kdy vstupujete do toho dospělého života, toho aktivního, angažovaného občana. A my jsme tam tehdy na střední škole právě moje první země, kterou jsem zastupovala v uvozovkách, byla Belgie, takže jsem
musela... Ne Vietnam, jo?
Ne, to si losujete nebo losujete, dostáváte přidělno. A právě v té době jsem se víc začala zajímat o dění kolem sebe a možná i...
Už vás to asi nepustilo, tam už možná ten impuls, ne, že, protože ty taky ovlivňujete a vnímáte dění kolem sebe, nějakým způsobem do něj vstupujete.
Určitě, určitě. Do toho samozřejmě udělala velkou díru v sociální média a to, jakým způsobem já teďka konzumuju obsah. A zrovna předevčírem jsem si znovu stáhla Twitter, abych zůstala v tom obraze, protože jsem měla moment nebo období, kdy jsem se říkala, tyjo, už je toho na mě moc, už jsem přehlcená informacemi. A stáhla jsem si znovu Twitter a teďka poslední dva dny jsem se do toho strašně jako zas pohltila negativně, tak si říkám, že se zase odpojím a dneska ráno jsem se zase pustila rozhlas a bylo to víc jako v klidu. Sice se tam stále řeší těžká témata, ale
je to jiné, furt je to nehrozí jiný. Tam to přehlcení. Má to jiné parametry, tak. To velká pravda, jsem ráda, že jste o něm začala. Zeptám se a omlouvám se, že to nevím, skutečně nemám detaily o vaší rodné zemi, ale od toho tu máme vaší Aziatka.cz a všechny vaše informace. Je tam nějaký takový ekvivalent tohoto druhu rozhlasu, o kterém mluvíme takhle, že bych si to mohla představit podobně jako třeba Dvojku?
To je dobrý dotaz, já totiž vietnamsky moc dobře neumím. A když jsem ve Vietnamu, tak většinou sleduju jenom televizi státní VTV, která má několik kanálů, takže rozhlas neposlouchám ve Vietnamu, kvůli tomu, že prostě vietnamsky pořádně neumím. Jo, ale určitě tam je
Ale je tam, jako, je to médium úplně vlastně stejné, akorát teda nemůžu vyzvídat, jestli mají pořád Blízká setkání, poněvadž to nevíte, vy byste mu nerozuměla. Jsme samozřejmě šťastní, že rozumíme vám. Vidíte, to je poslední otázka k tomuto vstupu, když jsem se ptala, kdy jste začala rozumět českému rozhlasu úplně, tak kdy jste úplně přestala rozumět vietnamsky, jako malá jste teda asi rozuměla.
To je dobrá otázka, musím se teda zamyslet. Myslím si, že to probíhalo postupně a já si pamatuju, že když jsem přiletěla do Česka, bylo mi 5 let, tak jsem si hodně těžko zvykala na nové prostředí. Potom už to bylo, když jsem se přestěhovala do české rodiny, která mě hlídala, tak už to bylo mnohem potom jako jednodušší. A podle mě se ten jazyk začal ztrácet, když jsem začala chodit tak nějak jako do první, do druhé třídy. A začala jsem do sebe jako vstřebávat ty český jazyk a milovala jsem diktáty, takže...
Fakt jste milovala diktáty?
Milovala jsem diktáty, protože jsem byla typická šprtka, která chtěla jedničky a myslím si, že i ta láska k češtině způsobila to, že jsem se trošku odpoutala od vietnamštiny. No.
To je to fakt zajímavý náhled. Stejně tak, jako Dotu Chang dělá na Aziatka.cz a také v Nové knize. A k tomu se dostaneme za chviličku na Dvojce. Dotu Chang, můj dnešní host, milá Chang. Neříkám, že je Aziatka.cz, ale tím ji identifikuji, kdybyste si chtěli najít blog, na kterém pracuje, za který byla oceněna i nominována několikrát na Magnézii literu. Já jsem se tam trošku dívala, Chang. Ale zase, že bych měla pocit, že máte hodně nejnovějších příspěvků. To jsem úplně nenašla. Zdály se mi trochu starší, jaký listopadový z roku 25 a ještě starší. Takže jako já nevím, jako usnulo to, nebo jste to věnovala té knize, nebo co se děje, že tam není úplně nějaký ze včerejška?
No, je to přesně kvůli tomu, co jste zmínila, a to je, že jsem teďka 3 roky pracovala na prvotině, na knize, která hodně vychází teda z článků, které byly tematicky, které byly na blogu a které jsem rozpracovala dál a přidala další kapitoly. Nakonec říkala jsem si, měla jsem v hlavě mezník, jakože minimálně 200 stránek, že napíšu a nakonec z toho nějakých 300 stránek. A říkala jsem si právě zase naopak, samozřejmě člověk není nikdy spokojen, hospodinka není nikdy spokojená, takže jsem si říkala, mohla jsem to možná o něco trošku zkrátit a ta témata stále, nějaká nová témata v hlavě mám, která bych chtěla ráda zase rozpracovat na blog, ale momentálně se víc věnuju reelskům a
víc tomu Instagramovému, ano.
Tvorbě na Instagramu.
I videovým věcem. Tak. Máte pocit, že si o to ta doba říká? Je to tak, že jak v tom pracujete dlouho, že cítíte proměnlivost jako zájmu těch lidí?
Jo, 100%. Myslím si, že stále ten text je pro mě hlavní médium, nebo můj nejsilnější nástroj. Slovo
vyjádřit
a text,
se písemně,
vyjádřit se písemně. Takže když tohle přenesu právě do tvorby na sociální sítě, tak pro mě tam důležitý máte důležitý ten skript, ten scénář, který stále vychází z toho, že si něco napíšu a akorát to potom přečtu a nastavím podle toho záběry. Takže stále to gro spočívá v tom si něco napsat, napsat si příběh, napsat si hlavní myšlenku a konec a pointu a podle toho to připravit.
Máte pocit, že si o to ta doba říká i tím, že lidé víc usledují třeba videa, kratší videa, že to je to, co se říká, že se mění, řekněme, pozornost a způsob konzumace toho obsahu?
100% vnímám to i sama na sobě jako na konzumentovi, s tím, že já jsem trošku zaspala takovou tu dobu, kdy začal být zajímavý YouTube. A já si myslím, že YouTube je velmi dobrý nástroj pro lidi, kteří mají rádi hlubší myšlenky, mají rádi storytelling, vyprávění, že si dokážou jako napsat nějaký další scénář, který má v sobě nějakou jako hlavní nosnou myšlenku, že to je jako třeba osobní příběh, který může někoho inspirovat a na základě toho vytvořit krátký film nebo inspirativní video. Tak nebo
má televizka osobní, jako osobní televizka vlastně osobní už, jako bych řekl.
Tak, tak. Ale jako zároveň YouTube je blogovací platforma stále, akorát rozšířená právě o záběry, o jiný typ kreativy, která pro mě momentálně jako je mnohem náročnější na přípravu, ale stále to vychází z toho, že já jsem ten člověk, který nese tu myšlenku, který nese ten příběh a člověka, který mi natočí záběry, si můžu vždycky k sobě najít.
No, autorství tam stále. No pak se tam samozřejmě Chang do toho loudí provokativní otázka. Proč tedy kniha, která má 300 stran a nemá v sobě video?
Všecko se chystá.
Video.
Tak právě to, co mě naučilo, já miluji sociální sítě, protože já se tím živím, zároveň se s nich snažím brát to pozitivní a nechci se nechat ovlivňovat tím negativním. A vidím to jako konzument, že dneska vytvořit dílo neznamená ho uzavřít v jednom formátu, ale naopak ho rozšířit a někdy i vytáhnout na lepší úroveň v uvozovkách tím, že mu dáte ještě jiný formát. Jo, a může to být v tomhle případě audioknížka. Jo, to je nabíledně, že první věc, co s tím můžu udělat. Další věc je z toho udělat sérii edukativních videí, protože ta knížka je populárně naučná, zároveň je to takový trošku jako odlehčenější formát, který můžu velmi jednoduše překlopit do edukativních videí. Zároveň to může být i částečně jako osobní zpověď, takže se s tím dá kreativně velmi dobře vyhrát. Otázka je jenom ta exekuce, že jo, a ten čas a prostor to vytvořit.
Takže vlastně ta kniha, o které mluvíme, která vznikla na základě těch blogů a samozřejmě je rozšiřuje a tak dále, jde prostě dál, je chápuli vyšším stupněm, a to už ty blogy byly oceněné, ale je teda vyšším stupněm, a je před obrazem ještě další práce, která vlastně bude. Mm-hmm. Tomu jako rozumím. Ale sama ta kniha byla pro vás přece jenom jako něčím jiným a byla tím vyšším stupněm těch blogů, to znamená najednou jako umožní existence knihy prostě něco jiného než blog?
100%. Pro mě to bylo... Ten blog stejně vznikal velmi spontánně a neměl nějaký hlubší cíl, než jenom jako lidi pobavit a občas tady někoho vzdělat.
A odpovědět na otázky ohledně vietnamské komunity.
Přesně tak, přesně tak. A s tím, že kniha poprvé přišla jako téma v roce 2016-17, když ke mně přišel Petr Onufer z Arga, protože jsme byli právě na Magnézii Liteře na vyhlášení a já jsem měla nominaci a po akci mi zaťukal na rameno právě Petr s tím, že jestli bych u nich nechtěla v Argu vydat knihu, tak já jsem se řekla, tyjo, to už je takhle vážný? Nebo že to má ty kvality na to, aby se to dalo vydat knižně. No a nakonec to trvalo 8 dalších let, než z toho vznikla kniha. A pro mě to byla vždycky velká zodpovědnost i kvůli tomu, že abyste u někoho byla v knihovně, aby za vás někdo dal peníze, to je velká zodpovědnost. Protože tomu člověkovi berete čas, pozornost a navíc ještě ty peníze právě. Takže já jsem si říkala, že na to nespěchám a ta kniha prostě přišla i... Já jsem vlastně... Tam byl jeden impuls a to je, že jsem dostala vyhazov z práce a v tom momentě jsem si řekla, aha, tak to znamená, že mě čeká nějaký projekt. A ta kniha tam visela ve vzduchu těch několik let a potom jsem si řekla, tyjo, možná je to na čase, že jsem měla víc prostoru nad tím přemýšlet a měla jsem takovou jako svobodu. Zároveň jsem si řekla, no, tak je mi 35, tak to si dám k narozeninám. No. Kabelku jsem si koupila, skočila jsem se z letadla k 30, tak co takhle napsat knížku. Takže to takhle dopadlo.
Říká Dotu Chang a mě to vnuklo také jednu otázku. Položím ji ovšem až za chviličku na dvojce. Dotu Chang, můj dnešní host, autorka knihy. A my jsme neřekli, jak se jmenuje. Jmenuje se stejně jako blog?
Ne, no, částečně jmenuje se Asiatka v Česku.
No, tak to je velice blízko. Není tam to CZ, stalo se z toho Česko. Víte, co mě napadl mě dotaz. Vy jste tak během toho povídání nám odhalila, že to byl důležitý bod zlomu, to začít psát knihu, že vás vyhodili z práce a řekla jste, já jsem si řekla, že to je ten čas udělat si projekt. Je to vaše povaha umět najít v takovém momentu prostě to dobrý, to ten impuls, anebo je to vietnamská povaha?
Určitě je to nějaká kombinace, ale myslím si, že to je moc hezká otázka. Já jsem vždycky byla člověk, který se snaží hledat příležitosti a vidět, vytáhnout si z jakéhokoliv momentu nebo z jakékoliv situace něco, co by se dalo posunout, něco, na čem by se dalo něco vytvořit. A mně se hodně líbí to, že tímhle máte, nebo to, že žiju v Evropě, mi dává obrovskou svobodu v životě. A ta svoboda znamená i taky spoustu příležitostí. A přijde mi škoda, když žijete v velmi svobodné demokratické zemi, kdy máte ještě navíc do toho spoustu kanálů nebo příležitostí, jak jednak vydělávat, jak tvořit, tak se toho jako nechytit. Ano. A myslím si, že kdybych nechytila knížku, tak chytím jiný projekt. Jo, že zároveň já jsem dost člověk, který se přizpůsobuje situaci a jdu s tím, co přijde a přizpůsobuju se tomu momentu. Ale tohle byl jeden z těch mála projektů, kdy si myslím, že se to tak jako potkalo časově i tím, že jsem byla nějak jako nastavená.
Už to možná někde rodilo předtím a dostalo tak. To jako dveře, dostalo to
přesně
šanci.
Přesně
ano,
tak.
Ano, ano. Tomu samozřejmě rozumím a v tomto směru, byť nemám stejné kořeny jako vy a mám úplně jinam sahají, tak to mám vlastně třeba podobně, takže to může být jako povahy, nastavení. Přesto z těch věcí, co jste říkala, možná tam ten vietnamský gen a i byť krátká dětská zkušenost, ale pořád je tam genetika, rodiče a zkušenost té jako země, tam může být něco, co můžeme abstrahovat na Vietnamce. Je to i možná to vážení si tohoto druhu svobody. Vy jste to teď řekla, že tady jsem v Evropě, tady můžu s takovou jako radostí. To byste třeba ve Vietnamu nemohla? Bylo by to jiné?
No, dneska určitě už je to jinak. Ve Vietnamu obecně mně přijde, že Asie už trošku Evropě utekla. Co se příležitostí a co se...
A jakým směrem? Jakoby k lepšímu?
K lepšímu.
Ještě dokonce. Jo, 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 takže jo. Předběhla.
Předběhla. Utekla v tom pozitivním smyslu slova, že dneska se díváme na trendy, které přijdou sem do Evropy, do západního světa, do Asie.
Kdy se to vlastně změnilo?
Myslím si, že nějak to vyeskalovalo během covidu, že jsme se víc začali dívat do Asie tím negativním smyslem,
způsobem,
že na Čínu, ale zároveň třeba otázka K-popu, nebo dnešní trend K-popu, korejské kosmetiky a veškerých jako kosmetických procedur a filmových hvězd, tak, nebo filmové tvorby, tak koukáme do Asie, protože během posledních třeba 10 let 15 let, tak ty trendy, nebo respektive ta kvalita všech těchto služeb a všech těchto kreativních oborů tam šla strašně...
Poskočila.
Hodně, výrazně poskočila. A právě si myslím, že se koukáme právě do Asie, abychom se jako inspirovali. Ale teďka jsem se do toho trošku zamotala, protože my jsme se bavili
Nezamotala. Já jsem tu vstupku chtěla, protože já jsem měla pocit, že vlastně jste to porovnala ve smyslu, že tady můžu využít tu svobodu, tak jsem měla pocit, že by to ve Vietnamu nešlo a vy jste správně řekla, že to mezi tím se změnilo. Jo. To znamená, i vám se mohla proměnit ta optika. To znamená, i tam byste se dneska třeba podobně živila, podobně by to třeba fungovalo, jenom byste třeba přinášela zkušenosti z Čech nebo z Evropy třeba.
Myslím si, že ano. I vzhledem k tomu, že publikum v Asii je obrovské, respektive teďka se zaměřím pouze na Vietnam. Ten Vietnam je obrovská země, vysoká porodnost, strašně moc mladých lidí, kteří vidíte příležitosti, ten svět je globalizovanější pro ně, protože Vietnam prostě přeskočil z té počítačové éry hnedka jako do mobilní éry, takže tam lidi jako jedou ve velkém sociální sítě, tvorba, prodej na sociálních sítích, takže si myslím, že to určitě je ovlivněný tím, že ta mentalita spočívá v tom, že vy si musíte sami hledat ty příležitosti. Jo, že vidíte příležitost, jak si třeba otevřít nějaký biznis nebo vytvořit nějaký projekt. Takže hnedka se pustíte do toho, do té exekuce.
Jakoby není tam už to, co bychom si pod třeba komunismem představovali, udělá to za mě strana a vláda. Jako tak. Už je tam vlastně ta zodpovědnost na toho člověka vlastně taky.
Ale zároveň nás to vždycky rodiče učili od malička, abychom byli v něčem lepší, abychom vydrželi, abychom byli poslušní a zároveň tvořili hodnoty, pracovali, abychom neudělali rodině ostudu. A to je, si myslím, tak jako velký břemeno mentální.
Můžeme se k tomu dostat ještě detailněji za chviličku s Dotu Chang na Dvojce. V našem povídání s Dotu Chang se vlastně ponořujeme trochu hlouběji do vietnamského tématu, česko-vietnamského nebo vůbec různých národností na tomto světě, různých druhů výchovy, mentality a globalizace zároveň. To všecko tady nerozklíčujeme, Chang, to je jasný, ale něco z toho právě možná zarezonuje, zazní, objeví se v té knize, samozřejmě, že jste tam asi vetkla to, co je pro vás zrovna třeba nejdůležitější. Pokud jsem si dobře všimla v avízu na tu knihu, tak jedna věc je, jako mohla bych ji shrnout pod titulem Syndrom hodné holky. Co to je, do jaké míry to můžeme jako otevřít, prozradit a jak moc to v té knize najdeme?
Je to obrovské téma žen mé generace a mých vrstevnic. Nemyslím si, že jenom jako vietnamských dívek, ale i žen obecně. Je to syndrom hodné holčičky, říká se tomu v češtině, v angličtině je to people pleasing. A je to psychologický pojem, já nechci zabředávat do psychologie, spíš o tom budu mluvit ze svého vlastního pohledu s tím, že jsme od malička jako vietnamské ženy, a zaměřím to na vietnamské ženy, vedeny k tomu být poslušné, ustupovat, zároveň jít někdy tu extra míli, kterou ne každý umí ocenit a chce ocenit. A je to dost často o ustupování ze svých vlastních potřeb. Obrovské
mužům, společnosti, dětem, nebo každému komukoli, všemu, co je potřeba, aby se ustoupilo.
Tak, být ta submisivní, poslušná žena, která se stará, pečuje o rodinu a nesmí být sobecká. Protože být sobecký znamená, že nepřispíváte té rodině a že naopak je to něco, co naopak tu rodinu může třeba jako rozvrátit. A taky to znamená, že jste neposlušná, že neposloucháte svého rodiče, neposloucháte svého manžela, neposloucháte svého bratra. To je mimochodem hluboce zakořeněné ve vietnamské kultuře. Vychází to právě z toho, že žena v uvozovkách by měla poslouchat svého otce, potom by měla poslouchat svého manžela a potom by měla poslouchat svého bratra, takže muž má hlavní slovo. Ale ve skutečnosti to tak není, že ženy dost často jsou mnohem jsou mnohem dominantnější v těch rodinách.
No, tak to většinou to bývá, že se ta věc někde vyvažuje, něco by být mělo, o něčem se mluví, pak to nějak je, ale i ten střed něco ukazuje. Tohle všechno vám samozřejmě logicky žijete tady, ale jako dochází to víc tím, že žijete tady, nebo to dnes dochází i tam? Je to prostě celkový převrat,
je to
řekněme.
Celkový převrat. Je to otázka, nemyslím si, že to je otázka ženské emancipovanosti, nebo respektive určitě to s tím souvisí, ale myslím si, že tady to souvisí spíš s tím, že znovu se vracím k tomu, že vidíte ty příležitosti a vy ty příležitosti chcete chytit za pačesy. Vidíte, ten životní standard se posunul mnohem dál, takže vy začnete řešit úplně jiné otázky. Otázku třeba seberealizace, otázku vlastního štěstí. Když nemusíte řešit, co budete druhý den jíst, tak můžete řešit něco, co
je to proměnou i vlastně jako v tomto směru té společnosti ano. celkové, jako těch možností vůbec, že ta společnost má. Uh-huh. To je jasné.
A taky to vnímám z pohledu vědomé výchovy dětí, protože si moje generace začíná mnohem víc uvědomovat to, co nám způsobila tradiční výchova. A snažíme se to nějakým způsobem nalomit, zlomit, vyčistit. A teďka mluvím v takových hrozně jako obecných frázích, jo, ale je to opravdu o tom, že nechcete na svoje dítě křičet, nechcete ho být. A jako domácí násilí a bytí dětí je to prostě stále velké téma, jo. A zároveň je to velký konflikt mezi individualismem a sociálním chováním, respektive kolektivním chováním.
Jako čemu, co máme měl být větší váhu, jestli individualita nebo společnost, ano, což je v podstatě celoživotní téma člověka, které se přelívá, že jo, vlastně ano. pořád. V té knize, protože my to tu nezvládneme probrat, ale naznačujete to velmi, jako přesně, za mě to může být velmi aktuální pro české ženy, dívky, muže, pro každého ta společnost se vyvíjí právě globálně a kompaktně, jako komplexně. Nabízíte mi nějakou jako odpověď, je to tam podrobněji, věnujete se tomu jako víc v té knize, v těch tématech?
Já tam nemám jednu jednoznačnou odpověď a to ani nejde říct. Pro mě je tam podle mě důležitý to, to se snažím v knize předat, že je v pořádku mít hranice, je v pořádku jestli umět je nastavit, ale mnohem důležitější je umět si je nastavit hezky, asertivně, komunikovat to
slušně.
Ano, ano. Zároveň, aby to bylo přijaté i na té druhé straně a tak, aby se ty strany vždycky jako domluvily, aby to bylo srozumitelné pro obě dvě strany. A zároveň vy si stále můžete držet tu svoji hranici a říct na něco ne. Takže to nejdůležitější je umět si říct hezky, asertivně, sebevědomě.
Jo. Zní to krásně a zbytek se dozvíme v knize Asiatka v Česku od Dotu Chang. A v tom dalším vstupu, který bude náš poslední, uděláme skok úplně někam jinam. Nebo jsme se s Chang bavili, že hezké to vyvažovat. Takže my z hloubky skočíme rovnou do bříška a řekneme si, jestli řízek anebo fo. Za chviličku na dvojce. Dotu Chang, můj dnešní host, jakkoliv je úžasné povídat si o rozdílech anebo vlastně naopak velkých podobnostech zdánlivě různých národností a o nové knize Asiatka v Česku, tak by byla škoda, kdybychom se nenajedli takhle předpoledne, máme na to chvilku. Sledovala jsem, že jste s Lukášem Hejlíkem chodili po Sapě. Kde jinde?
Ano, ano. S Lukášem jsme sousedé a napsal mi jednou, že by chtěl vzít na Sapu, abych mu ukázala svoje oblíbené jídlo a restauraci, protože dělal takovou
ano,
sérii,
ano, těch jídel. No, protože já na to narážím, protože jste nám v úvodu jsem citovala, což jsem našla, že milujete a vy jste kývala řízek s bramborovým salátem. Mm-hmm. A tady v tom pořadu říkáte, jak úplně nejlepší je slepičí fo. Tak co je teda nejlepší?
Tak určitě záleží na období a na chutích. A já tam mám trošku víc v zimě, tam mám trošku víc slepičí, protože samozřejmě je zima a ten vývar se hodí. Zároveň Vánoce a období a hlavně středy bývají teda v restauracích řízky. Takže
fakt? Ve středu bývají řízky?
Já nevím, zkuste schválně, posluchači, jestli to schválně někdo teda taky sledujete, ale mi přijde, že ve středy bývají v polních meníčkách řízky.
Fakt? To je dobrý postřeh.
Tak to já si vždycky dám. No.
To si stejně říkám, že musí být jedna z vašich velkých jako celodenních disciplín, že vy pro tu svoji práci, kterou děláte, vlastně potřebujete hodně pozorovat, že jo?
No. Ano, přesně tak. Pozorovat a někdy je to dar a někdy je to bohužel špatný úděl hledat ve všem kontext a nějakou asociaci. Někde...
Kterou byste mohla zpracovat, že vlastně tak. To může být takový unavný, ne? Je to... Člověk nevypne.
Přesně tak, no. Mozek mi přijde, můj mozek funguje tak, že já miluju propojování věcí, propojování lidí, propojování kultur a hodně mě baví sledovat vzorce, který buď nějakým způsobem se třeba opakují, nebo se vytvářet ty vzorce, který můžou případně jako ty věci propojit. Takže hledám právě opakující se paterny a moc mě to baví. A třeba řízek může být jeden z těch, z těch vzorců.
A kdy si od toho odpočinete ve vaší hlavě? Jde to třeba při vaření? Vaříte? Děláte doma fo?
Doma nedělám, moji rodiče dělají. To je takové moje oblíbené jídlo, které mi dělají rodiče, když přijdu domů. A naši ho jí ke snídani, ono se obecně, to je jak párek v rohlíku, jo, že ho můžete jíst. K snídani, k obědu i k večeři. A zároveň já miluju slepičí f, takže rodiče většinou, když přijdu domů, tak udělají slepičí f a mám to jako takovou rodinnou tradici. A rodiče ví, že to miluju, takže mi to vždycky rádi připraví. Ale jinak já si sama moc nevařím, když už, tak si udělám něco rychlejšího.
Fast food, jak jste říkala?
No, v poslední době dělám víc stejky, ale zároveň občas po mně chtějí kamarádi jarní závitky, abych udělala, tak to si uděláme takový workshop, že udělám suroviny, nachystám suroviny a sedíme u toho stolu společně a celý se to jako společně balíme. Je to takový, udělej si sám.
Ubal mi závitek, to je vtipný. To se mi líbí, to je takový zdravější, ubal mi závitek.
Tak, tak. Určitě je zdravější než řízek, zároveň ten řízek prostě ke mně vždycky bude patřit, no.
To je krásný, protože vy sama jste prostě propojena oběma kulturami, proto nám o nich můžete vyprávět. A proto to Dotu Chang dělala i dnes v Blízkých setkáních. Já vám moc děkuji za návštěvu, ať se daří vaší knize i tomu všemu, co z ní vzejde.
Moc děkuji, doufám, že to diváky bude bavit. Hezký dopoledne vám
přeji. Mě to bavilo, krásný den.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.